Vi er altså i kapittel 5 i Jesaja-boken, og vi er kommet til vers 20. Ved dem som kaller det onde godt og det gode ondt, som gjør mørke til lys og lys til mørke, bittert til søtt og søtt til bittert. Vi begynner nå etter hvert å møte denne standarden, for eksempel når det gjelder ekteskapet. Mennesket søker alternative livsformer, som det så fint heter. De vil ikke være uærlige, er argumentet. Jeg har en nyhet å komme med. Det fjerner hverken hykleri eller uærligheten. De vet at det som skjer er at en fornekter Guds standard. Hvilke rasjonelle grunner vi enn kan finne på, så betegner Gud dette som hor. Og jeg er lite interessert i hva du tenker om denne saken. Det er Gud som sier dette. I vers 21. Ved dem som er vise i egne øyne og kloke i egne tanker. Dette er det femte av vedropene. Det gjelder stolthetens synd. Det virker i skriften som Gud avskyr den overalt. I ordspråkene 6 sier dette til oss. 6 er de ting som Herren hater, og 7 er de ting han har avsky for. Hovmodige øyne og svikefull tunge. Hender som utøser uskyldig blod. Stolthet var Satan, ifølge 1. Timoteus 3,6. Han må ikke være nyomvendt, for da kan han bli innbilsk og komme under samme dom som djevelen. Stolthet er nummer 1 blant det Gud avskyr. Versen 22-23. Ved dem som er helter til å drikke vin, og djerve menn til å blande rusdrikk, som mot bestikkelse frikjenner den skyldige og ikke lar den uskyldige få sin rett. Dette er det sjette og siste vedrop. Dette er et slags motrettferdighetsfølelse, som er det siste skritt for et folk når det går i oppløsning. Urettferdighet og snikveier hører til dagens orden, og den rettferdige blir felt av falske anklager. Intet folk kan i lengden overleve som synker så dypt at de mister all følelse for verdiene. Vers 24. Derfor som ild fortærer halm og høy synker sammen i luen, skal deres rot råtne bort. Deres blomst fyker opp som støv. For de har vraket lov og lære fra Herren, Allers Gud, og foraktet ordet fra Israels hellige. Som ild fortærer halm. Selv om nedbrytings- og forråtnelsesprosessen går langsomt og umerkelig, så går selve straffen som en ild som fortærer halm. Den er rask og heftig og kan ikke avvendes. Det er Herrens vrede som bryter frem i dom. I Matteus 12,20 sier Jesus det slik. Han skal ikke knuse et knekket siv og ikke slukke en rykende veke, inntil han har ført retten frem til seier. Han siterte fra Jesaja 42,3, der det er visse synder som bringer sin egen dom. Drukkenskapen, det er en av de. Og så har vi bruk av narkotika. Det er en annen. Jeg kjenner dessverre alt for mange som ligger under for disse synder og har tært seg vei gjennom deres liv. Og ikke bare gjennom deres liv, men familiens liv inntil de gjorde uopprettelig skade. Gud behøvde ikke gjøre noen ting. Det knekkede rør ville dø. Den synden vi begår er den synd som vil ødelegge oss. Gud behøver ikke gjøre noe med det. Det er ikke nødvendig. Drukkenskap vil bringe sin egen dom. Dommen vil komme til den enkelte, og den vil nå folket. Vi som har vært i tjenesten gjennom noen år, vi har sett hvorledes dette problemet har økt fra år til år. og jeg har sett noen takk og lov som har ligget under for drukkenskap og er blitt frelst og løst ifra dette med hjelp ifra Herren. Noen av disse gjemmer en flaske i kjelleren for sikkerhets skyld. Og det er grunnen til at noen dessverre faller tilbake til dette forferdelige forholdet som slave under drikk. Og det er det Paulus taler om når han sier i Romerbrevet 8:12. Derfor, brødre, skylder vi ikke den onde natur noe, så vi skulle leve etter den. Med andre ord, gjør ingen avtale med kjødet om å gjøre det det vil. Vi er mange som lurer oss selv når det gjelder synden, og det er for kostbart i lengden. Vers 25. Derfor flammer Herrens vrede mot hans folk. Han rekker ut hånden mot det og slår det så fjellene skjelver, og likene ligger som avfall i gaten. Hans harme har likevel ikke lagt seg. Ennå er hans hånd rakt ut. Derfor flammer Herrens vrede mot hans folk. Dette er et merkelig vers for dem som bare vil tale om Guds kjærlighet. Guds kjærlighet, den er virkelig, den er reell, og du kan egentlig ikke forhindre at han elsker deg. Men Gud avskyr synd. Hvis du vil elske synden, så vil Herren fremdeles elske deg, men du må vente hans dom. Guds vrede flammer mot hans folk, ikke mot naboene. Ennå er hans hånd rakt ut. Om Israel hadde kommet til Herren og stolt på ham, så ville han utfri dem. Du finner Guds dom beskrevet i Jesaja-boken, men her finner du også hans nåde. Guds makt og Guds nåde, de er ikke i konflikt med hverandre. Hvis du vil fortsette i din synd, om du vil avslå Guds nåde, så vil du en dag komme til å formørke Guds viljes makt. I resten av dette kapitlet ser vi Guds dom under utvikling. Vi leser vers 30. Den dagen skal det bruse over folket som når havet bruser. Ser en ut over jorden er det trengsel og mørke. Lyset svinner under tunge skyer. Ta nå et grundig blikk på Israel i dag. Mange mennesker som har besøkt Israel kommer tilbake og sier: Dette var vidunderlig. Vi ser fullbyrdelsen av profetiene. Landet gjenvinnes. Og de fortsetter og fortsetter omkring profetiene som var blitt fullbyrdet. På sett og vis kan jeg være enig, og jeg ser at Herren har en hånd med dette. Men samtidig ser jeg også et folk som fremdeles lever i mørket. Jeg ser et folk som ikke lever i fred med Gud, og som trenger ham. De lever i stor frykt og i fare i landet. Mitt hjerte ynkedes for dem. Dette er også en del av profetiene, så la oss for all del ikke glemme det. Vi har nå vært innom kapittel 5, og vi går inn i kapittel 6. Her vil vi stoppe litt opp for Jesajas sitt kall og utrustning til den profetiske tjeneste som han skal ha. Kronologisk like så vel som logisk begynner Jesajas med dette kapitlet som utgjør krisen i Jesajas sitt liv, og fører ham inn i den tjeneste som er når han er profeten. Før dette skjer har vi ingen beskrivelse av hans liv eller hans forhold til Gud. Hans tjeneste begynte da kong Usia døde. Jesaja får et syn av Herren. Og vi vil slutte når vi har gått igjennom det første verset her. I versene 1-4 møter vi det synet Jesaja fikk, både tid, sted, person, herlighet og Herrens herlighet. Legg nå merke til tid, sted og person, vers 1. I det året da kong Usia døde, så jeg Herren sitte på en høy og mektig trone, og slep av hans kappe fylte tempelet. blir inne i Jesaja, den vi har mye å meddele oss, og det vi vil gå innom nå er Jesaja sitt kall og den utrustning til den profetiske tjeneste han skulle ha. I vers 1 leser vi, «I det året da kong Usia døde, så jeg Herren sitte på en høy og mektig trone, og slepet av hans kappe fylte tempelet.» Jesaja startet dette kapitlet i en litt dyster tone i det han tar oss med til Usias begravelse. Usia hadde vært en god konge, men nå var han død. Mange mener at han var den siste store kongen i sydrike Juda, og at etter hans død merket man ikke Herrens herlighet over folket lenger. Jeg er ikke helt sikker på at vi kan dra denne slutningen av det vi har foran oss nå. Usia vant både over filisterne, araberne og ammonittene. Han hadde hersket i 52 år, og folket var blitt sterkt materielt velsignet under denne perioden etter Guds løfte. En bibelfortolker sier det på denne måten. Israels nasjonale herlighet døde også ut med kong Usia, og er til denne dag ennå ikke gjenvunnet. Det utsagnet tror jeg kan være fullt og helt enig i. Det år da kong Usia døde, da tenkte Jesaja, nå er den gamle kongen Usia død, og nå blir det en turbulent tid igjen. Israel blir ført inn i fangenskap. Det er slutt med velferdssituasjonen. Det vil komme en depresjonsperiode, og et resultat av det får vi nå. Under innflytelse av denne tankegangen gjorde Jesaja det enhver israelitt burde ha gjort. Han gikk inn i tempelet. Han gikk til et riktig sted, det sted der han kunne møte Gud. Salme 29,9 former det på denne måten. Alt i hans tempel roper ære. I Guds tempel gjorde Jesaja den oppdagelsen at folkets sanne konge ikke var død. Jeg så Herren sitte på en høy og mektig trone, og slepet av hans kappe fylte tempelet. Gud var på tronen. Jesaja har allerede henstilt til oss om å ikke stole på mennesker for vår trygghet. For deres liv er bare som et pust i deres nese. La ikke din tillit hvile hos mennesker. Den gamle kong Usia er død. Ja, det er sant, og tronen virker temmelig tom akkurat nå. Men bak den jordiske tronen finnes den himmelske trone. Jesaja så Herren sitte på en trone. Og dette er et syn som mange Guds folk trenger å se i våre dager. Jeg finner mange få grunner til at en skulle være pessimistisk. Dette er en stor tid i verdenshistorien. Jeg ville heller leve i denne perioden enn noen annen tidsperiode jeg vet om. Så kan selvfølgelig noen si, men se nå på disse forferdelige forholdene i verden da. Se på vårt eget folk og hvordan våre verdier brytes ned. Vel, Herren har sagt at slik vil det bli. Han har jo sagt flere ganger at det ville bli sånn ugress blant veten. Han ville også la begge vokse sammen. Og min oppgave i dag er å så ut Guds ord, det såkornet som har så stor verdi. Jeg vet at det vil gi en høst. Høsttiden nærmer seg, og det er det ikke tvil om. Vi trenger ikke være bekymret. Gud tar hånd om høsten. Vår oppgave, din og min oppgave, er å så ut såkornet. Det vil si få ut Guds ord til trengende hjerter. Det er fantastisk å få leve nå. Vet du at Guds ord når flere nå enn noensinne før? Selv om alt for mange folkeslag enda ikke er nådd. Budskapet går ut over hele verden. Jeg vet at verdenssituasjonen på mange måter er alarmerende. Ugresset vokser forferdelig fort. Men det finnes også mye vete. Veten vokser også. Det er spennende å få så Guds ord i denne tid. Da Jesaja gikk inn i tempelet, fikk han merke at Herren fremdeles satt på tronen. Og noen av oss trenger bli minnet om at Gud er også på tronen i dag. Han er på tronen ennå. Han hører og svarer fremdeles bønner. Han er fremdeles syndernes Gud. Jesaja gjorde også en annen oppdagelse da han gikk inn i tempelet. Han merket at Gud var høy og mektig, og at hans kappe fylte tempelet. Og det er det andre vi trenger også å oppdage angående Gud. Gud er høyt løftet opp og sitter på en mektig trone. Han vil ikke inngå noe kompromiss med synd. I vers 2, serafer sto omkring ham. Hver av dem hadde 6 vinger. Med 2 dekket de ansiktet, med 2 dekket de føttene, og med 2 holdt de seg svevende. Det var serafer rundt Guds trone. Dette er en av de få ganger disse skapte intelligente vesener nevnes i skriften. Vi vet forferdelig lite om dem. Seraf betyr å brenne. Det er ord som brukes i sammenheng med syndoffere og dom. Det virker som serafer skiller seg noe fra kjerubene. Serafen er knyttet til å finne synd. Kjerubene beskytter Guds hellighet. Ordet seraf er aldri knyttet til duften av røkelse eller de ofre som ga en velbehagelig duft. De ofrene som taler om Kristi person. Serafen er aktive og kjerubene er passive. Vi møter begge typer både hos profeten Esekiel og i åpenbaringsboken, som levende skapninger. Jesaja-visjonen beskytter Herrens hellighet. Han er på en høy og mektig trone. Gud vil ikke inngå kompromiss med det onde, og det takker jeg ham for. Han vil ikke inngå kompromiss med det onde i ditt liv heller. Og ikke i mitt liv, fordi det er ondt og synd som har ført all sorg inn i verden. Synden gir det grånende hår, de vaklende skritt og de hengende skuldre. Den bryter opp hjem og liv og fyller gravene. Og jeg er glad at Gud ikke inngår noe kompromiss med den. Gud sier at han avskyr synd. Og han har til hensikt å fjerne den fra universet. Han lar seg ikke lure av at synden heiser sine hvite flagg. Han skal drive den ut av universet. Det er det Gud sier. Han er høy, og han er løftet opp. Du og jeg, vi må finne oss i å bøye oss for ham. Da Jesaja så Gud på tronen, da fikk han det travelt med å komme ned på sitt ansikt. Menigheten i dag trenger desperat et nytt syn på Gud. Ikke bare av hans kjærlighet, men også av hans hellighet og rettferdighet. Fordi Gud er hellig, er han i kamp med synden. Og han har aldri bedt meg om å unnskylde seg for det. For jeg ber ikke om unnskyldning for ham. Guds vrede er tent mot synden, og han vil ikke tolerere dem som driver med synd. Han sier også at han er vår venn og vil frelse oss. Men du må komme slik han ber deg. Du må plassere din tro og tillit til hans sønn, den Herre Jesus Kristus. I Johannes 14,6 sa Jesus, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» I Jesaja 6,3 leser vi, «De ropte til hverandre, hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. All jorden er full av hans herlighet.» Dette gir oss et bilde av Guds herlighet og hellighet. Han er løftet opp, og om vi ville se på ham som den opphøyde i dag, så ville det fri oss fra å leve livet etter det lavmål som vi kanskje lever i. Det ville også fri en del mennesker fra den kjekkasholdningen de har overfor Jesus. De taler om ham som han var en kompis, som om de kan tale til ham på et hvilket som helst vis. Du kan ikke komme halsen inn for Guds åsyn. Han tillater ikke det. Du kommer til Faderen gjennom Kristus. Det er den eneste måten du kan nærme deg ham på. Du kommer aldri frem for Faderens åsyn på grunn av hvem du er. Du får komme frem for hans åsyn fordi du er i Kristus. Jesus gjorde det helt klart da han sa, «Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Om du er hans barn, så kan du komme med frimodighet til nådens trone. Men du kan ikke komme til ham på noe annet grunnlag. Og med dette sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.